Assalomu alaykum azizlar. Bir necha safardan buyon massaj haqida berayotgan ma'lumotlarimiz sizlarga manzur bo'lyapti degan umiddamiz. Agar professional massajchiga murojaat qilishga imkoniyatingiz bo'lmasa, bizning massaj haqidagi ma'lumotlarimizni tinglab boring. Massaj haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz, o'z-o'zingizni bemalol massaj qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugun massaj qilish qoidalari bilan tanishamiz. Har qanday massaj foydalidir. Klassik nuqtalarga ta'sir etish, massaj asboblari bilan uqalash va hokazo. Massajdan ko'ngildagidek natija olish uchun uqalashning qoidalarini bilish kerak. Masalan, silash tinchlantiradi. Shapatilash va mushtumlash tetiklashtirish xususiyatiga ega.
Qisqa energetik massaj tetiklashtirib, sekin va uzoq vaqt qilingan muolaja aksincha tinchlantiradi. Tanani umumiy massaj qilishda harakatlarning ketma-ketligi muhimdir. Ya'ni barcha asosiy usullardan ketma-ketlik bilan foydalanish kerak. Masalan, silash, ishqalash, silkitish va hokazo. Umumiy massajni yelka, bel sohasini silashdan boshlash lozim. Bunda massaj bo'yindan boshlanib, so'ng umurtqaga o'tadi. Keling, kimdir yoki ukangiz qilishingiz mumkin bo'lgan massaj usullari haqida ozgina tushuncha berib o'tamiz. Usullar asosiy hamda yordamchi turlarga bo'linadi. Asosiylarga silash, ishqalash, uqalash va silkitish kiradi. Silash har qanday massaj silash bilan boshlanib, silash bilan tugaydi.
Bu eng qadimiy va samarali usul bo'lib, radikulitdagi og'riq, qattiq bosh og'rig'i, asablarning zo'riqishini bartaraf etishi, uyquni yaxshilashi, hatto ko'ngil og'riganda ko'z yoshlarini bosishda uning o'zigina kifoyadir. Silash chuqur yoki yuzaki bo'ladi. Yuzaki silash bir yoki ikki qo'l kafti barmoq uchlari bilan bajariladi. Kaft va barmoqlarni badanga qo'yib, ozroq bosib silanadi. Qo'llarning bunday harakatlari tanani tinchlantirib, bo'shashtiradi va massajga tayyorlaydi. Shundan so'nggina chuqur shiddatli silashga o'tish mumkin. Bunda kaft ikki tomondan markazga qarab tez harakatlanadi. Bu usul limfa va qon tomirlarini uyg'otadi, terini qizdiradi, oziqlanishni yaxshilaydi, ajinlarni tekislab, shishlarni qaytaradi, asablarni tinchlantiradi. Silashdan so'ng ishqalashga o'tamiz.
Bunda qo'l teri bo'ylab silash kabi suzmaydi, balki turli tomonlarga qarab harakatlanadi. Ko'pincha tomirlar, paylar, tovon hamda qon yurishi qiyin bo'lgan oyoq tagining boshqa sohalari ishqalanadi. Ishqalash massaj qilinayotgan sohaga qarab barmoq uchlari yoki mushtumning orqa tomoni bilan asta bajariladi. Masalan, yelka bel sohasini uqlaganda ikki qo'lning bosh, ko'rsatkich va o'rta barmoqi bilan beldan bo'yinga qarab sekin harakatlanadi. Silashdan so'ng albatta ishqalashga o'tish kerak. Azizlar, agar sizlarni sog'liq va boshqa qiziqarli mavzular qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, shu va boshqa ma'lumotlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bu mavzu hali nihoyasiga yetgani yo'q. Keyingi suhbatimizda massajning uqalash qismi haqida suhbatlashamiz.